Van het sing ons uit Psalm 142. Dis onderwysing van David, 'n gebed. Ek roep tot God met groot geluid, ek stort my klag soos water uit. Ek klaag my node in God se oor, want hy sal my gebed verhoor. Vers 1, 2, 4 en 5. Psalm 142 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ook as ons u loof, almagtige God, mag ons klag soos water voor u uitstort. Dis nie altyd dat 'n Christen glimlag nie. Daar's baie dinge waaroor ons hartseer is, bedruk en bedroef. As ons kyk na ons eie lewe, dan besef ons dat het glad nie altyd 'n lofsang tot die verheerliking is nie. Dit maak ons nie bly as ons dink oor al ons gebreke en dit wat ons nie doen nie, of wat ons half doen. Baie keer gee ons nie aan u die lof wat u toekom nie. Dit ontbreek ons in baie opsigte. En daarby kom nog die geweldige aanslag van vijande van oral oor. Ons eerste groot doodsvijand, die eie ek, wat so'n geweldige slag in ons leven kan slaan. Selfgerigtheid, egoïsme, selfbeheptheid. Soveel kere wil ons ons eie wil deurvoer en ons voeg nie ons wil by u wil nie. Die doodsvijand wat ons sien in ander mense, die wêreld met al sy onloklikhede. Daar is soveel wat gebeur wat 'n negatiewe invloed wat op ons het. Maak ons nie bly nie. Maak ons nie opgewonde nie. Is nie tot u lof en eer nie. En dan die duivel met al sy duivelse magte, wat te kere gaan soos 'n brullende leeu, gereed om enige oomblik toe te slaan. Here, ons is u kerk. Ons is heilig, afgesonder, niet gemaak en gewas in die bloed van die Here Jesus Christus. Ons is uitnemend bevoorreg. En toch worstel ons nog met baie dinge. Ons is wel heilig, maar nie perfek nie. Wel afgesonder in een kant gesit om u te verheerlik, maar nog baie keer neig ons tot die verkeerde. En daarom bid ons dat u hartgrondig met ons wil werk, dag in, dag uit, sodat die ou mens hoe langer hoe meer regtig sal afsterf. Dat ons dit sal laat staan, nie sal toegee aan die verkeerde nie. En dat ons tegelijk sal bou in alles wat goed en reg is. Laat u koninkryk kom ook in ons lewens, sodat ons onsself aan u heilige wil sal onderwerp en u koningsheerskappy met blydskap sal aanvaar. Laat daar al meer en meer vreugde kom, ook in 'n wêreld vol gebrokenheid. Gee dat ons nie sal vaskyk teen die donker omstandighede nie, maar dat ons sal opkyk na u en met groot verlange mag uitsien na die weerkoms van ons Here Jesus Christus op die wolke van die hemel. Ons dank u, Seun van God, dat u gekom het om ons te verlos en ons salig te maak, dat u aan die regterhand van die Vader sit om vir ons voorbidding te doen. Dank u vir die kragtige werking van u Heilige Gees in ons lewe. Heilige Drie-enige God, wees vir ons Here van die leerskare, wees ons naby, ook in hierdie week wat ons ingaan, waar daar baie dinge moet gebeur. Mooi en opwindende dinge, maar ook op partyplekke swaar dinge wat ons moet doen. Dinge wat teen ons opsien, en dinge wat na ons uitsien, alles saam gebeur in die lewe. Maar wat dit ook al is, ons is kind van u, en ons mag onder u sorg hierdie weekse dinge doen. Wil u ons bewaar van die kwaad, lei ons op die pad van heiligmaking om Christus wil. Amen. In aansluiting by Psalm 142 gaan ons nou sing uit Psalm 5. Dis ook 'n Psalm van Dawid. O Here, neem my gebed ter ore. Kan ek die klare woord nie spreek? U weet wat in my woel en smeek, my sugte as spraak nog onverhore, is nie verlore. Vers 1, 2 en 6. In artikel 26 van ons Nederlandse geloofsbelijdenis belei ons wat ons nou gesing het in Psalm 142 en Psalm 5, Christus ons voorspraak. In verband met daardie belijdenis lees ons uit die skrifte in Romeine 8 vers 14 tot 27. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe. Nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself, in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En hoor hoe weer klink hierdie skrifwoord in ons belijdenis artikel 26. Ons glo dat ons geen ander toegang tot God het nie, as net deur die enigste middelaar in voorspraak, Jesus Christus, die regverdige. Hy het juist hiervoor mens geword, en in hom die goddelike en menselike natuur verenig, sodat ons, mense, tot die goddelike majesteit toegang kan hê. Anders sou die toegang vir ons gesluit wees. Maar hierdie middelaar, wat die Vader tussen homself en ons aangestel het, moet ons nie deur sy verhevenheid laat terugduins, sodat ons 'n ander middelaar na ons eie insigte sou soek nie. Want daar is niemand in die hemel of op die aarde onder die skepsels wat groter liefde vir ons het as Jesus Christus nie. Hy wat, alhoewel hy in die gestalte van God was, homself ontledig het deur vir ons die gestalte van 'n mens en van 'n slaaf aan te neem, en aan sy broers in alle opsigte gelyk geword het. As ons dus moes soek na 'n ander middelaar, wat ons goedgesind sou wees, wie sou ons dan kon vind, wat groter liefde vir ons sou hê, as hy wat sy lewe vir ons afgelê het, selfs toe ons nog sy vyande was? En as ons een soek wat mag en aansien het, wie besit soveel daarvan as hy, wat aan die regterhand van sy Vader sit, en alle mag in die hemel en op die aarde het? En wie sal eerder verhoor word as die eie geliefde seun van God? Dit is slegs deur gebrek aan vertroue dat hierdie gewoonte pos gevat het om die heiliges te onteer in plaas van hulle te eer. So doen hulle iets wat die heiliges nooit gedoen het of gesoek het nie, maar wat hulle onophoudelik en pligsgetrou verwerp het, soos dit uit hulle geskrifte blyk. Hier moet ook nie ingebring word, dat ons dit onwaardig is nie. Daar is mos geen sprake van dat ons gebede op grond van ons waardigheid voor God bring nie. Ons doen het alleen op grond van die uitnemendheid en waardigheid van Jesus Christus, want sy gerechtigheid is ons gerechtigheid deur die geloof. Daarom sê die apostel, wanneer hy hierdie dwaase vrees, of liever die gebrek aan vertroue van ons wil wegneem, dat Jesus Christus in elke opsig aan sy broers gelyk geword het, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoë priester voor God kon wees, om die sondes van die volk te versoen. Omdat hy self versoek is en gelei het, kan hy die help wat versoek word. En om ons nog meer moed te gee om na hom toe te gaan, sê die apostel vervolgens, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry, en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Hebreërs 4. Dieselfde apostel sê, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. Hebreërs 10. En verder, maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Hebreërs 7. Wat kom dan nog kort, aangesien Christus self sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. Waarom sou ons 'n ander voorspraak soek, aangesien dit God behaag het om ons sy Seun as voorspraak te gee? Laat ons hom geensins verlaat om 'n ander een te neem, of liewer 'n ander een te soek, sonder om hom ooit te vind nie. Want toe God hom aan ons gegee het, het hy goed geweet dat ons sondaars is. Volgens die bevel van Christus roep ons daarom die hemelse Vader aan, deur Christus, ons enigste middelaar, soos dit ons in die gebed van die Here geleer word. En ons is verseker dat alles wat ons die Vader in sy naam sal bid, aan ons gegee sal word. Tot sover ons belydenis. Gemeente, direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 42 vers 5 en vers 7. Een priester se werk bestaan uit hoofsaaklik uit drie dele. Hy moet vir die volk offer, hy moet die seën van die Here oor die volk uitspreek, en hy moet vir die volk voorbidding doen. By dit alles onderrig hy ook die volk in die wet van die Here. Maar dis die drie hoofdinge wat hy moet doen. En nou is Christus ons ewige hoëpriester. Alle priesterdiens in die Ou Testament wys dus na hom, na die offer wat hy moet bring, die seën wat hy moet bring, die voorbinding wat hy moet doen. Groot dele van die Nederlandse geloofsbelydenis word aan Christus se priesterdiens gewy. Dis reg, want ons verlossing, ons regspraak berus op Christus alleen, op sy offer. Daar kan geen kwytskelding van sondes wees, as daar nie volkome betaal word vir alles wat ons verkeerd gedoen het nie. Nou in artikel 26 van ons belydenis kom 'n baie besondere deel van Christus se hoëpriesterlike werk aan die orde. Dit gaan oor sy voorspraak, sy voorbidding vir ons. En in verband met hierdie voorbidding, gemeente, moet ons by voorbaat aan 'n paar belangrike dinge vashou. Eerstens, ons kan die feit dat hy vir ons bid nie losmaak van die offer wat hy bring nie. Deur sy eenmalige offer het hy die pad na die Vader in die hemel gebaan. Hebreërs 10. Deur sy daaglikse onophoudelike voorbidding, hou hy daar die pad oop. Hy baan die pad, hy hou dit oop. Sonder priesteroffer, sou daar geen priesterlike voorbidding wees nie. Tweede saak, Christus se hoë priesterlike voorbidding, is iets wat onlosmakelijk verbind is aan die werk van God die Vader en die Heilige Gees. God is een, sy werk is een. As die Seun voorspraak doen, is die Vader en die Gees intens betrokke daarby. Dat is die derde belangrike saak. Christus se voorbidding het alles te doen met ons gebedslewe. Ons is Christene, ons is deel aan die salwing van Christus. Ons is almal priesters wat elke dag bid. Die Vader in die hemel eis dat ons in gebed deur Christus tot hom nader. Nou met hierdie drie basiese sake in gedagte gaan ons stilstaan by Christus ons voorspraak. En ek wys u op Christus se Gees uit wie ons bid, Christus ons voorspraak deur wie ons bid, Christus se Vader tot wie ons bid. Ons bid uit die Gees deur Christus tot die Vader. Uit Paulus se brief aan die Romeine het ons 'n deel gelees, broeders en susters, wat handel oor die hoop van die gelowige. Hoop het alles te doen met ons geloof en ons gebedslewe. Hoop beteken jy hou onwrikbaar vas aan dinge wat jy nie kan sien nie. Om te hoop is om te weet die lyding van die teenswoordige tyd weeg nie op teen die heerlikheid wat gaan kom nie. Is vir ons in baie opsigte moeilik om uit hierdie hoop te lewe, want daar is soveel lyding, so baie pyn en hartseer en vrae in hierdie teenwoordige tyd. Paulus skrywe, die hele skepping sug is in barensnood tot vandag toe. En dis feite. Ons hoor die gesug van die skepping, as daar een oomblik vernietigende brande is, wat omtrent die hele Australië vernietig. En die volgende oomblik sak 'n vernietigende haalbui uit, en hier is hierdie bruisende watermassas, wat die wêreld oorspoel. Maar nou is dit nie die skepping wat sug nie. Ons gelowiges, ons wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug. Ons wag vir die verlossing van ons liggaam, so lees ons. Ons is gered in hoop. Ons weet Christus het vir ons gesterf. Ons is oortuig daarvan dat hy vir ons 'n woonplek in die hemel gereed maak. Dit staan alles vas. Maar die werklikheid kom eers ten volle in die toekoms in werking. Vandag is die werklikheid in baie opsigte hard, is ontnugterend. Nou sit ons met probleme. Ons het spanning. Ons beleef swakheid. En dan skryf die apostel, 'n deel van ons probleme van vandag is, ons weet nie wat ons behoort te bid nie. Moet ons bid, Here, laat ons sterf, want die liggaam kan nie meer nie. Of moet ons bid vir volharding, Here, laat ons lewe en gee ons krag om aan te gaan. Moet ons bid vir vrede in die wêreld, vrede vir alle mense, of moet ons bid dat daar deur oorlog 'n noodsaaklike sifting kom tussen geloof en ongeloof? Moet ons die Here vra vir beterskap as ons siek is, of moet ons pleit vir genade, of moet ons al twee doen? Wat moet ons vra? Wat nie? Hoe weet ons dat ons regtig volgens die wil van God bid? Kan ons sekerheid hê dat ons nie dalk verkeerd bid nie? Dat ons nie dalk ons eie wil bo die wil van die Here stel nie. En as ons daar die sekerheid nie het nie, is dit dan nog reg om te bid? Is dit dan nie maar beter om stil te bly nie? Vrae word baie, dit word nogal ingewikkeld. En dan sien die mens die swakheid van die mens. Hoe meer ons na onsself en ons omstandighede kyk, hoe duideliker word dit, dat ons in onsself nie 'n vaste grond onder ons voete het nie. Te midde van al die dinge, hoor ons die evangelie van verlossing, soos wat dit deur Paulus geskrywe word. Ons is zwak, maar die Gees kom ons in ons zwakhede te hulp. Ons weet nie altyd reg wat ons moet bid en hoe ons moet bid nie, maar die Heilige Gees self tree vir ons in met onuitsprekelike sigtinge. Onuitsprekelike sigtinge. Ons kan die woord ook vertaal met versigtinge wat nie in woorde uitgedruk kan word nie. Wat die Heilige Gees vir ons, gelowige bidders, doen, is nie sêbaar nie. Jy kan dit nie opskrywe nie. Ons kan die regte woorde daarvoor nie vind nie. Die Heilige Gees werk in ons 'n wonder wat ons nie kan ontrafel nie. Ons weet nie presies hoe hy dit doen nie. Maar ons word getroos. Want ons weet, die Heilige Gees inspireer ons tot gebed. Ag broeders en susters, ons is by tye laks om te bid. Daar gaan soms dae verby wat 'n mens nie bid nie. Of jy is baie haastig, jy moet maar gauw bid, want ek moet by die werk kom. En dan bring die Heilige Gees mens tot stilstand. Ons staan soms verstom, ons kry nie die woorde om uitdrukking te gee aan dit wat hier in die mens se hart leef nie. En dan lei die Gees ons om die regte woorde te vind. Ons word soms paniekerig, ons gedagtes is deur mekaar, ons kry dit nie georden nie. Ons voel by tye dat gebed nie sin maak nie. Dit wil voorkom asof die Here nie hoor nie. En dan skep die Heilige Gees een rustigheid in die mens om toch te sê wat gesê moet word, al is dit net om te sug, soos ons in Psalm 5 gesing het. Die Gees gee ons geduld om ons daarop te wys dat God die hoop gee, sodat ons nooit hopeloos word nie. Hy gee ons insig, sodat ons kan uitsig hê op die dinge wat vir ons belangrik is. En wat ons nou hoor, geliefde gemeente, is geweldig bemoedigend. Want nou kan ons en mag ons en moet ons met Romeine 8 in die praktyk van ons lewe gaan staan. Dan bemerk ons dat die lewe van 'n gelowige hoogtes bereik en dan skielik dan val jy daar deur ver onder. 'N Mens is nie 'n dag dieselfde as die vorige dag nie. Dit maak Psalm 42 se digter duidelik. 'N Gelowige man wat kyk wat rondom hom gebeur, sy ingespireerde gelied begin in die diepte, soos 'n hert in dorre streke, skreeu en dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. Is dit bid? Om te skreeu na God? Hy voel hom van God verlate. Hy roep dit uit, weedom gryp my binneste aan, as al die golwe oor my gaan, as ek in my smart bedolwe wegsink in die watergolwe. Hierdie man reken dat die Here hom vergeet het, dat die Here hom een kant gegooi het, te meer omdat sy vyand hom spot en sê, maar waar is jou God? Maar nou, dit wat hy dink, dit wat hy voel, dit wat hy reken, stem dit ooreen met die feite. Is dit wat God doen? Het God hom vergeet? As ons ervaar dat bid, dat ons bid sonder dat ons gehoor word, is ons ervaring dan korrek? As ons, bewustelik of onbewustelik, ver weg staan van God af, staan God dan ver van ons af? Kom ons beantwoord die vraag met 'n teenvraag. Wie is dit wat jou oë laat sluit, wat jou hande laat vou, sodat jy begin bid? Wie sit vir jou die woorde in die mond, sodat jy tot God nader? Is dit nie die Gees van Christus, wat jou op hierdie punt bring nie? Ons het sekerheid, broeders en susters. Ons het 'n vaste grond onder ons voete. Die Gees snel ons te hulp in swakhede. Ons sit in die put, hy tel ons op, hy bid saam. Dit maak die digter van Psalm 42, dat hy uit die diepte in die hoogte kom, maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. Ook deur donker nag omgewe, sing ek nog my pelgrimslied. Ek lof hom in die nag, want ek bly die Here verwag. Nie uit eie krag nie, ek is swak, my woorde is weg, my kop is deur mekaar. Ek bid nie omdat dit vir my na die laaste uitweg lyk nie. Ek bid omdat die Gees my laat bid. Daarom sal my gebed opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. Die bron, dis die gees van Christus, wat om Christus wil altyd by my bly. Hy bind my in geloof aan my verlosser. Hy gee vastigheid aan hierdie bestaan van my, wat dan die kant toe is en dan daar die kant toe is. En nie net hy nie. Ons vastigheid lê in Christus, ons voorspraak ook. Christus deur wie ons bid. In ons belydenis in artikel 26 kom Christus se voorspraak breedvoerig aan die orde. Ons glo dat ons geen ander toegang tot God het nie as net deur ons enigste middelaar en voorspraak, Jesus Christus, die regverdige. Met hierdie belydenis, broeders en susters, weer lê ons op grond van die skrif alle forme van aanbidding van heiliges of voorvadergeeste of wat het ook al mag wees. Ons bid nie deur Maria tot God nie. As jy dit doen, dan onteer jy die moeder van die Here Jesus. So bely ons. Want sy is ook maar soos ons. Hoe kan enige afgestorwe gelowige ons saak by God beredder? Een mens sou iets van ons afgestorwe voorouers vra wat hulle nie kan doen nie. Christus, hy alleen, is ons voorspraak by die Vader. Hy kan, hy mag ons gebede opneem en voor God neerlê. En dan skrywe Paulus aan die einde van Romeine 8, wat Christus die Seun van God met al ons gebede doen. Hy sê dat Christus in die regterhand van God sit en vir ons intree. Soos wat die Heilige Gees hier op aarde vir ons intree, die Heilige Gees laat ons bid, so doen Christus dit in die hemel. Hy het homself ter wille van ons aan die kruis laat spyker. Sy kruisdood is ons lewe. Maar dis nie al nie. As opgestane, lewendige hoëpriester doen hy ook vir ons voorbidding by die Vader. Hy tree gedurig deur vir ons in die bresse. Dit wat ons op aarde uit die krag van die Gees vra, dit wat in die hemel deur die Seun opgeneem en aan die Vader voorgelê. Al ons smeekinge, al ons bedes, al die gebede en eredienste by die huis, op ander plekke, al ons danksegginge, al ons vinnige gebede, as die mens op die oomblikke gebed bid, uit dankbaarheid, of omdat ons in nood verlos is, alles gaan deur die Seun na die Vader. Dit gee ons gebede nog meer vaste grond. As ons met ons gebede self voor God moet staan, wat sou van ons word? Wie kan God sien en bly lewe? Watter sondaar durf met die almagtige God praat en hoop om verhoor te word? Niemand van ons kan nie. Niemand moet dus sê, my gebed op sigself is waardig genoeg om deur God verhoor te word nie. Ons moet nie dink, omdat ek so mooi, of omdat ons so baie gebid het, daarom gee God wat ek vra nie. Sulke gedagtes wat dikwels geopper word, vooral in hierdie gedagtes van gebedsgeneesing en al daar die dinge. Suiwer menslik bedink. As jy wil roem, roem in die Here. Moenie roem oor jy wat so mooi bid nie. Roem in jou advokaat Jesus Christus, wat jou saak vir jou opneem. Kyk na hom. Ons het iemand wat ons plek vat. Hy bid namens ons. En dan hoor ons onmiddellik, hy doen dit baie beter as wat 'n dominee dit op aarde ooit kan doen. Want hy is iemand wat ons ken. Hy weet hoe hoog die nood is. Hy het self die hartseer van hierdie in sonde gevalle wêreld gesmaak. Ons bely dit so uitnemend in artikel 26. Daar is niemand in die hemel of op die aarde onder die skepsels wat groter liefde vir ons het as Jesus Christus nie. In alle opsigte was hy in ons gelyk. Hy het sy lewe vir ons afgelê, selfs toe ons sy vyande was. Hy is versoek, hy het gely, daarom kan hy die mense help wat versoek word en wat vandag ly. Christus weet hoe ons sug. Hy sien ook die bosbrande in Australië. En hy weet hoe die skepping verlang na nuut word. Ons het in Christus 'n hoëpriester wat saam ly, saam voel die pad saamloop. Hy is bewoe oor die lot van sy mede-erfgename. As jy bid, bid jy nooit alleen nie. Ook al bid jy sagies in jou kop, maar die Gees van Christus laat jou bid, en Christus self bid saam. En dit maak hierdie voorbidding so ryk. Die oomblik wat ons op aarde in gebed gaan, dan gebeur daar in die hemel dinge. Dan word daar in die hemel vir ons en saam met ons gebid. Op aarde is ons gebed in die Gees van Christus. In die hemel word het ontvang deur die voorspraak. En hy gee het vir die Vader, die derde persoon in die heilige drie eenheid, wat aan ons gebede vastigheid gee. En dan sien die mens hoe hierdie sirkel vol word, broeders en sisters. Hier bid ons met stamelende woorde, gebrekkige taal. Daar is soveel wat half gesê word. Daar is nog meer dinge wat ons helemaal vergeet om te sê. Dan dink mens later, ek wou nog daarvoor ook gebid het. Daar is dinge wat ons sê, wat ons eindelijk nie moes gesê het nie. Ons doen sonde, die oomblik as ons bid. En toch weet ons, die Gees en die Seun bid saam. Hulle maak dat ons gebede voor God opstyg soos wierook. En die wierook is vir God welgevallig. Die Vader wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Die Vader weet hoe sy Seun vir ons intree. En daarom hoor hy. Hy verhoor. Hy wil gee wat ons vra en wat ons in gebede aan hom voorlê. En dis die saak wat ons vanaand ten diepste moet raak in die gemeente. Die Vader hoor die gebede wat ons uit die Gees deur die Seun tot hom bid. Eindelijk kom het daarop neer dat God na homself luister. Want Vader, Seun en Heilige Gees is een God. En vir ons is dit eindelijk te veel. Wie kan die grootheid van God peil? Daar is baie dinge wat ons nie weet nie. Maar ons kan van harte ja en amen daarop sê. Dis hoe dit is, Here. So maak jy dit bekend. Ons aanvaar het in geloof. Dit maak ons intens bly dat ons gebede uit die Gees deur Christus tot u is. Want nou kom ons ten slotte weer by die realiteit van die dag. Kan ons sekerheid hê oor die verhoring van ons swak gebede? Kan ons seker weet dat God luister? En nou die antwoord algaande duidelik geword. Groter sekerheid kan ons nie hê nie, want God self inspireer ons tot gebed, hoor die gebed en verhoor die gebed. Hy beweeg ons tot gebed, hy maak ons gebede skoon en rein, en hy wil dit hoor. Nou wat wil ons meer hê? Sekerheid sit nie in ons nie, dis in hom. En op die grond, geliefde gemeente, mag ons met vrymoedigheid bid, elke dag. Niks verhinder ons om die pad te loop, wat die Seun vir ons na die Vader gebaan het nie. Inteendeel, laat ons maar loop. Bid, en hou aan om te bid. Daar is nie plek vir valse skaamte nie. Iemand wat uit vrees vir die verkeerde woord ophou bid, geringskat helemaal die grootheid van God. Bid met vertroue. Ons maak ons hart voor die Vader oop. Ons lê alles voor hom neer. Hy wil verhoor. Om Christus wil. Bekende sinsnede in ons gebed. In die naam van die Here Jesus Christus bid ons. Dis ons voorspraak. Jakobus skrywe oor die gebed van die profeet Elia en Godse verhoring van sy gebed. Elia was 'n man, net soos ons. Op sy bede was daar 3,5 jaar droogte en daarna volop reën. Nou dit is gebed uit vertroue. Gebed wat om Christus wil verhoor word. Vra ons hemel, hemelse Vader, vir die geloof van 'n mosterdsaadjie. En ons sal berge skuif, gemeente. Deur gebed. Amen. Onze Vader, U doen onbeskryflike, heerlike, groot ding in ons lewe. Ook op hierdie eindste oomblik. Wat ons nou bid, doen ons dit nie net uit onsself nie. Dis U Gees wat ons laat bid, en roep en sing, en vra en smeek. Dis U Gees wat kragtig in ons werk. En terwyl ons so bid, is daar aksie in die hemel, waar ons Here Jesus Christus ons gebede vat, ook ons lofsange, om dit aan U voor te lê. Dankie dat ons dit alles mag weet. Ons voel by tye baie klein en nietig. Ons word deur donker nag omgewe. En die nag word partykeer so pikdonker dat dit voel asof niks meer sin maak nie. Alles is deurmekaar. Maar dan laat U die lig skyn. Dan is U Gees kragtig met ons besig. En ook deur donker nag omgewe mag ons steeds ons pelgrimslied sing. En ons mag opkyk na U vir hulp en bystand. Dankie Here, dat U ons nie donker los nie. U tel ons op, U bemoedig ons. Wil U ook so kragtig met ons besig wees in die dae wat volg, sodat ons uit die krag van U rus ons werk kan gaan doen. Lei ons op die pad, maak ons opreg en getrou, sien ons aan in die kosbare bloed van die Here Jesus, en wil U ook hierdie gebed in Sy naam verhoor. Amen. Ons mag nou ons offergawes vir die Here gee, en mag dit ook vir Hom wel behaaglik wees, oor die manier hoe ons dit vir Hom gaan gee, met 'n hart vol blydskap. En dan sing ons uit Psalm 43, dan gaan ek in na Gods altare, tot God, my vreugde en lied. Dan speel ek met die harpenare, dan ruis vir U my blye snare, vir U wat my na 'n kort verdriet, 'n ewige vreugde bied. Psalm 43 vers 2 tot 4, na die offergawes. Verhef u harte tot God in die hemel, geliefde gemeente. Ontvang sy seën en gaan van hier af in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.